Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage, episode 32. Og vi fortsetter i dag med tredje og siste program av Troens glede, der jeg har lest fra en artikkel av broder Wilfrid Stinesen som heter Troens glede. Den ble trykket på svensk i tidsskriftet Karmel i år 2000 og oversatt til norsk og trykket i høstnummeret av Karmelittenes tidsskrift Velige skilde i 2015. Vi ber innledningsvis den store pinsesalmen Veni Sancte Spiritus. Kom, o Hellig Ånd, hit ned, lyset stråle til oss led fra din høye helligdom. Far for slekts og arm og ring, gode gavers giver bring, lys i våre hjerters rom. Du som vet å trøste best, sjelens venn og milde gjest, svale tilflukts åpne dør, hvile for hver tynget mann, kjølig under solens brann, lindring når vårt hjerte blør. Salighetens lys treng inn, fyll til dypets bunn hvert sinn, som i tro mot deg er vendt. Uten lys fra guddoms vel, eier ingen i seg selv noe som for deg er rent. Avtvett urenhetens spor, kveg med dugg den tørre jord, rens og hel de syke sår, bøy alt det som stivnet til, smelte frossene ved din ild, led du den som veiløs går. Skjenk hver sjel som på deg tror, vær som liter på ditt ord, dine gaver syv i tall. Kraft til enden du oss unn, og en salig oppbruddsstund, oss til evig glede kall. Amen. En ny måte å se og høre på. Jeg har lovet å ikke ta de store mystikernes erfaring som utgangspunkt, men jeg kan ikke unngå å stille meg selv spørsmålet. Når det gjelder vår redsel for de store mystikerne og deres for oss uoppnåelige erfaringer, bunner ikke denne i vår redsel for å leve så konsekvent som dem? Skillet mellom i gåsetegn høye eller lave erfaringer er ikke lenger interessant for et menneske som lar troens liv blomstre. Erfaringen med stor E er for dette mennesket Gud, Gud selv, som man når gjennom den rene tro. Om han gir seg til kjenne på den ene eller den andre måten, er det uten betydning. Vel, det som Johannes av Korset beskriver er kan hende høy mystikk, men vi kan alle, i hvert fall i våre beste øyeblikk, erfare noe av denne transfigurasjonen som han beskriver. Denne minitransfigurasjonen kan gi oss en forsmak på hvordan vår oppstandende kropp kommer til å være, uten grenser, uten barrierer, i en menneskelighet fullstendig åpen for det guddommelige. Det er ikke så merkelig at vi kan foregripe oppstandelsen. Vi er jo oppstått med Kristus. Kolossene 3:1. Det menneske som erfarer dette, opplever det ikke som noe spesielt, går ikke omkring med en fornemmelse av å være mystiker og forskjellig fra andre. Når sjelen blir forankret i Gud, ser den hvor selvfølgelig dette guddommelige liv er. Den forstår hvor lett tilgjengelig det er for den som ønsker å følge kjærlighetens lov og, som Jesus, miste sitt liv for å vinne det. Gud gir hundrefold tilbake allerede her på jorden. Om vi bare har tro som et sennepsfrø, og med omsorg og kjærlighet beskytter dette vesle frøet, kommer vi til å få se forunderlige ting. Men vil vi ha lønnen for oss selv, mister vi alt. Slik er troens lov, og det kan ingen endre på. Å låne Guds øyne. Han la frykt for Herren i deres hjerter for å vise dem hvor store hans gjerninger er. Sirak 17,8. Våre sinn blir forvandlet, Våre øyne ser hvordan alt er gjennomlyst, både hos våre medmennesker og i tingene. Vi blir dioratikoi, som Guds ørkenfedrene sa. Vi ser tvers igjennom det ytre laget. Og for Guds egne øyne i hjertet utgjør en himmelvid forskjell. I den fine boken «Som en venn til en venn, en vanlig kvinnas uvanlige samtale med Jesus», utgitt av jesuittene i katolske bokforlaget i 1996. Sier Jesus til Nicole Gosseron: «Aksepter at du bare ser vevens vrangside. Et virvar av tråder overalt, farger som blandes, løse trådender, for alle trådene som overlapper hverandre i et eneste rot, gir et inntrykk av harmoni og enhet, om man ser det fra rettsiden. Jo mer levende troen blir, desto mer ser man alt som skjer fra rettsiden.» Bibelen lærer oss dette. Om vi leser Bibelen og åpen for dens budskap, lærer vi oss å se alt fra rettsiden. Det vil si fra Guds side. I Bibelen befinner vi oss alltid på to plan samtidig. Det ondes plan med det menneskelige og kosmiske katastrofer, og Guds plan der hans allmakt og barmhjertighet triumferer overalt. Vi kan også kalle det den provisoriske virkelighetens plan og den endelige virkelighetens plan. På det ene planet ser vi periferien, og på det andre dypdimensjonen. På det ene planet bruker vi menneskelige øyne, på det andre låner vi Guds egne øyne. På det ene planet blir alt bare verre, og det synes som vi er på vei mot undergangen, og på det andre planet er alt på vei til å bli bra. Ja, alt er på et slags vis allerede bra. Lyset skinner i mørket. Israel vet at den egentlige virkeligheten er god. At alt hviler i Guds hånd, og derfor i dypet er bra. Derfor kan vi midt i alt mørket lovsynge Gud for at han er lys, og for at lyset skinner i mørket. Johannes 1,5. En illustrasjon på dette er et sitat fra et brev fra en som lever meget nær Gud. Selv om jeg befinner meg i menneskelig smerte eller midt i min egen elendighet og min egen svakhet, er likevel på samme tid hans herlighet, den gjennomtrengende transparens som stråler fra ham, så blendende og åpenbar, liksom en annen dimensjon. Visst er det forgjengelige, det synlige, det iblant nokså smertefullt følbare, en virkelighet. Men enda virkeligere er den usynlige herlighet som uavlatelig pulserer frem i evigheten som er midt iblant oss. Her er dommen allerede over. Det som ikke kan bestå i evighet, har allerede mistet sin eksistens. Skapelsen er en uavlatelig kjærlighetsakt som strømmer frem gjennom Jesu hjerte. Han bare står der i all sin herlighet, og slik blir, øyeblikk for øyeblikk, alt det skapte til. Synden har ingen egentlig virkelighet. Synden er bare at mennesket bommer på sannheten. Men uansett hvor mye mennesket bommer, er sannheten og den virkelige virkeligheten fremdeles hva den er. Helliggjørelsesprosessen, livet i saligprisningenes ånd, er steg for steg å få sine øyne åpnet opp slik at de til slutt kan se at alt er godt. Alt er dypest sett godt, alt er rent om bare våre øyne er åpne. Tillit er ikke lenger en dyd, fordi det ikke lenger finnes noe annet enn tillit. Hele verden hviler i en trygghetens og ømhetens vugge, og ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Gjennom ham, med ham og i ham er alt uavlatelig herlighet. Privatbrev, januar 1995. Er ikke saligprisningen i hvert fall delvis en oppramsing av alt det verste et menneske kan bli utsatt for? De beskriver fattigdom, sorg, fornedring, sult og tørst, forfølgelse. Og så ser Jesus at alt dette er salig. Han ser himmelriket, Guds herlighet i alt dette, og han vil at vi skal se det som ham. Før hadde jeg bare hørt rykter om deg. Nå har jeg sett deg med egne øyne. sier Job, som forstår at det var Gud som besøkte ham gjennom alle hans plager. Job 42,5. Den russiske religionsfilosofen Vladimir Solovyov, 1853–1900, som har skrevet en hel del om religiøs erfaring, skriver følgende om sin egen Guds erfaring. Han sier at han lever i en fast, rolig visshet, i en dyp, vedvarende fornemmelse at han lever, beveger seg og er til i Gud, jf. Apostelens gjerninger 17,28. At alt som skjer i verden, non sine nomine factum, ikke har skjedd uten Gud. At det har sin dypeste grunn, sitt siste mål i Gud. At det onde virkelig finnes i verden, men at det i prinsippet er beseiret av Kristus' seier over synd og død, og at Kristus lar oss delta i denne seieren. En kjent indisk fortelling gjengir dialogen mellom en vis mann og noen arbeidere som jobber i et steinbrudd gjennom dagens hete. Han spør den ene etter den andre hva det er de holder på med. Den første vender trist bittert ansikt mot ham. Det kan du vel se, jeg bryter stein. Den andre svarer stolt. Jeg forsørger min familie. Den tredje ser på ham med lysende øyne. Gjett! Jeg bygger et tempel til min Gud. Blaise Pascal, 1623–1662, har formulert dette skillet på ypperlig måte. Vi bør gjøre de små tingene som om de var store ting, på grunn av Jesu Kristi majestet som bevirker dem i oss og lever våre liv, og de store som om de var små og lette, for hans allmakts skyld. Tanker, side 163. Det har vært den hellige Ignatius Loyolas 1491–1556 karisme å minne oss om at det åndelige livet ikke i første rekke er et spørsmål om kontemplasjon versus handling, men om å stå til Guds disposisjon, slik at han kan utføre sine planer i og gjennom oss. Å se at vi utfører et Guds verk og at vi er hans redskap, og få erfare at Gud bruker oss, små mennesker, for å gjøre sine under, er en utrolig glede og kilde til kontemplasjon. Troens natt. Det ville ikke være ærlig å snakke om troens glede uten å si noe om troens natt. Troen rommer et ufattelig bredt spekter. Troen gjør oss seende. Jesus sier at de rene av hjerte skal se Gud, Matteus 5,8. Og Hebreabrevet sier om Moses at han i tro så den usynlige, 11,27. Mens Jesus saligpriser samtidig de som ikke ser, men som likevel tror. Johannes av Korset snakker til og med om en fe illos radicima, en helt opplyst tro. Det skriver han om i Levende kjærlighetslaget 3,80. Men også om den mørke, dunkle troen, ja, om troens natt. En tro som modnes, som utvikler og fordyper seg, må, før eller siden, gjennom en mørk tunnel. Akkurat den gleden jeg har funnet i og gjennom min tro, en glede som var til stor hjelp under deler av mitt liv og som beviste for meg at det var riktig av meg å tro. Akkurat denne gleden blir så smått et hinder og blokkerer min utvikling. Min medfødte egoisme gjør at jeg ikke kan annet enn å henge fast i denne gleden. At jeg gleder meg mer over min glede enn over Gud. Jeg gjør Gud til en Gud for meg selv, men elsker ham ikke for hva han er i seg selv. I tillegg fikk min tro næring og støtte fra en rekke ting som ganske visst var Guds gaver, men ikke Gud selv. Kirkens liv, min oppdragelse, visse menneskers eksempel, åndelige bøker, lykkelige omstendigheter. Alt dette ga min tro eksistensberettigelse. Det skaffet meg argument for å tro og for å fortsette å tro. Og det var riktig. Det finnes gyldige trosargumenter. Men vi glemmer så lett at disse argumentene er en vei som man går og som man smått om senn legger bak seg. Det er ikke en klippe man etablerer seg på, Om min trosglede eller mine andre argumenter blir min klippe, sitter jeg fast i dem. Da er ikke troen en teologal dyd lenger, det vil si en dyd som når Gud direkte, men en menneskelig moralsk dyd. I den dunkle natten, når all trøst og glede synes å forsvinne, blir det åpenbart hva jeg egentlig søker. Om jeg søker Gud, som alltid overgår alt jeg kan erfare av ham, eller om jeg søker meg selv. Jeg må heller ikke glemme at jeg har valgt å følge Jesus Kristus, og at han er mest seg selv som korsfestet, når han roper, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Markus 15,34. Der viser han sin kjærlighetsdårskap. Der får vi se hans herlighet, kjærlighetens herlighet, i hele sin glans. Hvordan kan jeg være hans disippel om jeg ikke vil være der han er? Spenningen mellom Tabor og Golgata hører til kristendommens, ja, kjærlighetens vesen. Ønsker man å bygge hytter på Taborfjellet, stanser man halvveis. Det gjelder å gå videre fra de ulike erfaringene til den store erfaringen der man blir løsrevet fra seg selv og definitivt forflyttet til Gud. Der man ikke så mye sier «du er min», men heller «jeg er din». Bernard Clairvaux, 1090-1153. Nihil sum sed tuus sum. Jeg er ingenting, men jeg er din. Nattens glede. Betyr det at i den dunkle natten ikke finnes lenger noen glede? Er det slutt på troens glede? Ikke i det hele tatt. Man lærer nå en ny glede å kjenne. En annen slags glede. Den gleden som består i å fullstendig glemme seg selv og bare leve for den andre. Om man aksepterer å miste all sin egen glede for å glede den elskede, da får man gå inn i hans glede. Kom inn til gleden hos din Herre, sier Jesus. Matteus 25,21. For den som er helt trofast, for den som er helt villig til å miste alt, sitt eget for å ære Gud, finnes denne nye gleden allerede i selve natten. Han trenger ikke å vente til han kommer ut av tunnelen. Herrens glede venter på ham så snart han er beredt til å bli fattig på alt sitt eget, også på troens merkbare glede. Den hellige Teresa Lisieux, 1873-1897, som er utnevnt til kirkelærer, er et strålende eksempel på dette. Hun opplevde troens glede i hele sin bredde og lengde, høyde og dybde, jamfør Efeserne 3,18. Hun hadde hatt tider, spesielt når hun var 15 og 20 år, da hennes tro var så levende at hun nesten så. Hun skriver om sin bønn da hun var 15. Hvor gjennomsiktig og lett var ikke sløret som skjulte Jesus for våre øyne. Det var ikke lenger mulig å tvile, ikke engang troen. Og håpet var nødvendig. Kjærligheten hadde latt oss finne ham, som vi søkte her på jorden. En sjelshistorie, side 112. Og når hun var 23. Jeg frydet meg da over å kjenne en tro så levende, så klar, at tanken på himmelen utgjorde hele min glede. Jeg kunne ikke fatte at det fantes ugudelige som ikke hadde tro. En sjelshistorie, side 222. Men så kommer en forferdelig trosnatt, som hos Therese ikke var en rensende natt. Hun hadde allerede kommet til den endelige foreningen med Gud. Men en forløsende natt, der hun med Jesus fikk henge på korset for å redde verden. Den begynte på selveste påskedagen, 1896, og skulle pågå i 18 måneder, helt til hun døde. Han tillot at min sjel ble invadert av det tetteste mørket, og at tanken på himmelen, som for meg var så vidunderlig, nå kun ble gjenstand for kamp og kvaler. Side 222. Er all min glede borte? Hun skriver. På tross av at denne prøvelsen har fjernet all min glede, kan jeg likevel utbryte: Herre, du fyller meg med glede ved alt du gjør. For finnes det noe større glede enn å lide for din kjærlighet? Side 225. Lidelse og glede er i kristendommen ingen motsetning. Selve lidelsen, skriver Therese, er den største av alle gleder når man etterstreber den som om den var den mest dyrebare av alle skatter. Side 230. Avslører en slik uttalelse en skjult masochisme? Jeg tror ikke det. På samme side skriver hun: Jeg har i lang tid ikke tilhørt meg selv. Jeg har fullstendig overgitt meg til Jesus. Å lide er hennes måte, akkurat som Jesus og sammen med ham, å gi sitt liv for verden, og på sin egen kropp oppfylle det som ennå mangler i Kristi lidelser for hans kropp, som er kirken. Jf. Kolossene 1,24. Fred, fred. Hun hadde tidligere skrevet: Jeg har litt meget i den tid jeg har vært her på jorden, men mens jeg i min barndom led på grunn av sorg, lider jeg ikke lenger på denne måten, men i fred og glede. Jeg er virkelig lykkelig over å lide. Side 221. Og fra sin sykeseng sier hun: Jeg er faktisk ikke lenger mottagelig for å lide slik som jeg var i min barndom. Jeg er på et slags vis oppstanden. Jeg er ikke lenger på det stedet der man tror at jeg er. Jeg har kommet dit hen at jeg ikke lenger kan lide ettersom all lidelse er sødme for meg. Dette sitatet er fra Siste samtale, en bok som ennå ikke er oversatt til norsk. Side 27. De siste månedene av hennes liv kom stadig ordet fred frem. Til moder Agnes sier hun: Mitt hjerte er oppfylt av Guds vilje på en slik måte at om man holder på med noe annet, så kan det ikke trenge inn. Det er noe som bare glir unna, slik som oljen som ikke vil blande seg med vannet. I mitt indre forblir jeg alltid en dyp fred, som ingenting formår å forstyrre. Siste samtale, side 61. Noen uker senere sier hun: Kan du se det svarte hullet der borte, under kastanjetreet ved kirkegården, der man ikke kan skille noe fra hverandre? Det er et slikt hull jeg befinner meg i, både med kropp og sjel. Akk ja, hvilket mørke! Men likevel er jeg der i fred. Side 18. Og 8 dager før sin død: Til tross for det store mørket min sjel befinner seg i, så er den i en forbausende fred. Side 139. 4 måneder før dette hadde hun sagt: Jeg klarer ikke helt å se hva det er som jeg kommer til å få etter døden, som jeg ikke allerede har i dette livet. Jeg skal få se Gud, det er sant, men når det gjelder å få være hos ham, så er jeg allerede det her på jorden, fullt og helt. Side 20. Vi kjenner igjen Jesu ord: Likevel er jeg ikke alene, for Faderen er med meg. Johannes 16, 32. Han har ikke overlatt meg til meg selv, for det jeg gjør, er alltid etter hans gode vilje. Johannes 8, 29. Å vite at man ikke er alene, at han alltid er med, endrer alt. Det blir som når Jesaja sier: I all deres trengsel var det ingen trengsel. Engelen for hans ansikt frelste dem. Jesajas 63, 9. Troens glede har virkelig mange ansikter. Det lønner seg å oppdage dem. Amen.